Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати прекрасного катехіта, отця Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Про що сьогодні?
Сьогодні ми будемо говорити про запрошених на гостину, на цю трапезу, яку приготував цар для своїх підданих, які відмовилися. Сьогоднішня розповідь і на катехеза буде стосуватися найперше покликання самої гостини, а також алегоричному змісту всього цього, про що навчає Спаситель Христос. Споживання гостини віддавна було виявом стилю життя народу. Гостина – це вияв зичливості, пошани, поваги і любові. Гостина різниця одна від одної. Перші розповіді про гостину ми зустрічаємо у літературних та філософських описах стародавнього філософа Платона. У своєму творі «Гостина», або по-іншому це називалося «Про любов», Платон подає розповідь про знаменитого драматурга-поета Агатона, який у своєму домі приймав гостей, приготувавши для них гостину. Тоді він дав також першу театральну виставу, змістом якої було пояснення предмету любові. Як бачимо, гостина супроводжувала роздуми про любов. Людство витворило собі різні типи гостини, трапези. Є гостина фокуса. Це гостина, в якій гості вбивають самого господаря. Є гостина лапітів, яка обов'язково повинна закінчитися загальною авантюрою. Є також гостина лукула, де особливими були вишукані страви, різноманітні напої і шик. Є також гостини німецькі, голландські. Беручи в них участь, гість сам повинен платити за їжу, а господар повинен найпершим серед гостей напитися. Є гостина Тимона. На цій гостині абсолютно не знайдете нічого їстивного, адже там зовсім не ставлять їжі на столи. Ці типи гостин показують нам, як людство історично витворило собі розуміння про гостину. Святе Письмо дає нам в Старому Заповіті цікавий опис гостини. Вавилон. Цар Балтасар скликав своїх приятелів на гостину, під час якої наказав принести зі скарбниці келихи із пограбованого Єрусалимського храму. Він наказав ці священні келихи наповнити вином, роздати їх гостям і пити на честь перемоги їхніх божків над Богом Ізраїля, над Богом Яхве. Це було святотатство. Слово «святотатство» означає «зграбувати», «обікрасти», «зруйнувати», «відібрати священні речі». І ці тости, проголошувані над келихами в Єрусалимському храмі супроти живого Бога, були святотатством. І зараз же в часі цієї гостини появилася велетенська рука, яка на стіни дому почала писати «Мене текел фарес». Ці слова означали «полічено», «зважено», «поділено». На правду було поділено діла вавилонського царя Балтасара, було зважено їх і знайдено їх легкими, було розділено його царство. В цю ж таки ніч Дарій Мідянин убиває Балтасара. Царство поділилося навпіл на царство Мідів і царство Персів. Така історія цього опису гостини у Святому Письмі. Є і інша гостина, описана у Євангелії. Це гостина, коли Ісус Христос приходить додому Симона Фарисея. На цій гостині Марія Магдалина виливає йому на голову цілу пляшку дорогоцінного нардового мира, приготовляючи таким самим його на погребення. Гостина – це таке близьке нам поняття. Ми зустрічаємося на гостинах в часі фестин, в часі якогось свята, чи якоїсь особливої дати, а може в честь деякої знаменитої людини. Все трапляється в нашому житті. У ці наші ці катехези, в наших роздумах, я хочу показати новий тип гостини, яка була описана ще пророком Ісаїю в 25 розділі. Бог, як Господар Всесвіту, скликає до себе всіх на гостину. Туди кожен може прийти. Там нема сторожі, при воротах. Там вистачає місця для всіх присутніх. Там не потрібно ні галстука, ні вечірнього строю. Там не потрібно ні квитка, ні перепустки чи запрошення. Туди можуть увійти усі. Пророк Ісаїя хотів показати, що Бог є Богом всіх людей. І він запрошує всіх. І кожен, хто визнає свого господаря, свого Бога, приходить туди. Ця гостина розкриває нам також іншу гостину із Євангелії, яку Ісус Христос говорить нам, про яку сьогодні будемо розважати. Ця гостина інша. Тут існує порядок. Запрошені відмовилися прийти і були відкинуті. І каже Господь, змальований у постаті чоловіка, який скликав гостину, «Іди, що скоріш на Майдані на вулиці міста, і приведи сюди убогих, сліпих, калік, кульгавих, щоб дім мій наповнився». Він надзвичайно добрий. Він кличе всіх. З його столом є місце для усіх. Але на цій гостині існує порядок. Його світлиця, де він приймає гостей, є світла. Проте поза нею морок, темрява. І той, хто нагідний цієї світлої палати, викидається у темряву кормішню, де плач і скрегіт зубів. Там слуги, які все впорядковують і за всім слідкують. Там необхідно мати стрій, одяг, яка б засвідчувала про радість та гостинність. Запрошення на таку гостину – це честь. Але вона накладає певні обов'язки – мудрості, справедливості, мудрості, стриманості. Якщо людина легковажить запрошенням, то тим самим наражає себе на покарання. У євангельській розповіді, про яку говоримо, чуємо, що один чоловік був в одежі, яка не відповідала гостині. Він був в одежі брудній, нечистій. Як часто, коли ми йдемо до церкви, чи виходимо з церкви, зустрічаємося із циганами, прошуками, які є брудні і нечисті. Ми з огидою дивимося на них, але чи ми не є подібні до них? Ось, проаналізуємо свій духовний стан, який бруд є і в нашій душі. Як часто ми його недобачаємо і думаємо, що інші недобачають цього. Але Бог бачить нашу душу. Його очі постійно відкриті. Погляньмо. Бог запрошує нас на цю гостину. Ми запрошені. Господь каже, прийдіть до мене всі. Він кличе всіх без виключення. Прийміть, їжте. Це є моє тіло. Прийміть, пейте з ним всі, бо це кровного завіту. Він дає нову поживу, дає їжу, яка стає завдатком на воскресіння, на життя вічне, яка стає завдатком вічності. Той, хто буде споживати, не матиме спраги ніколи. Той, хто буде їсти моє тіло, не голодуватиме ніколи, каже Господь. А ми так часто нехтуємо його запрошенням, подібно як і ті, що не хотіли прийти. Я купив пару волів. Я одружився, я купив поле. Ось причини відкинення запрошення. А тепер подумаємо. Студент, який навчається на платному відділенні у вузі, оплачує кожен семестр. О, як він вчиться, як він цінує те, що він знаходиться в цьому учбовому закладі. А той, який не платить за навчання, не цінує цього, бо все це він має даром. За нас заплачена висока ціна. Ціна життя Спасителя, його тіла і крові. У ньому маємо відкуплення кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством його благодаті, каже святий Павло послання до Ефесян. Євангельська розповідь говорить, що ми є запрошені. Кожен з нас запрошений на цю вечерю, на цю трапезу, гостину. Але в цьому ми маємо прийти у вбранні, у строї, гідному цієї гостини. А якою є наша душа? Який стрій нашої душі? У святому тайні хрещення ми очислилися від первородного гріха. Але впадаючи в гріхи, ми знов і знов забруднюємо, занечищуємо наше обрання душі, забруднюємо одежу нашої душі. А Він кличе нас на гостину. Щоб ми не були в цій обідраній одежі, ми повинні прийняти тайну покаяння, тайну очищення нашої душі, адже одежа світла і чиста ніколи не одягається на брудне обрання. Білизна також повинна бути чистою, тому чиста одежа нашої душі має приготувати нас до прийняття тайни тіла і крові Христа. Сповідь має єднати нас у чистоті і святості із Божим тілом. Тому ми повинні подбати, щоб, будучи запрошені на цю вечерю, на ту гостину Агнця, були гідними, щоб ми веселилися разом з ним, щоб ніхто не був відкинений, а щоб було сказано до нас, а іншого ніколи не було до нас сказано, а того нікчемного слугу кинути в темряву кромішню. Царство Боже є реально розділено на дві частини. Його перша частина, тобто земна фаза, є земне життя. Після смерті ми приходимо до другої фази, до неба. Євангеліє представляє нас до життя Царства Небесного в образній формі запрошення на весільну гостину, яку Господар, що є прототипом Бога, приготував запрошення. Весілля і все те, що було в ньому присутнє, завжди було самого того, що в житті людини є найбільш прекрасне, радісне, щасливе і подає надію майбутнього. Ось тому-то з весіллям завжди пов'язували найщасливіші хвилини людського життя. У євангельській притчі ми бачимо, що Бог кличе до себе нас. Бог кличе кожного до участі у Його царстві. Бог дає запрошення. На жаль, люди не завжди відповідають Богові позитивно. Вони не хочуть сказати Богові так. Нема людини, яка від часу не почула в глибині своєї душі такого голосу запрошення. Час від часу вона чує це запрошення. На жаль, не всі бажають зустрічі з Богом. Не всі хочуть прийняти участь у цій весільній трапезі сина царя, сина творця. Скільки легковажних, скільки нерозсудливих. Люди бажають жити згідно своїх вимріяних планів. І що з цього виходить? Ми бачимо наслідки, які розкриті в кінці притчі. А зараз подумаємо, чому запрошені відмовилися прийти? Тому що кожен подав важливу, на його погляд, причину. Коли ж вони відмовилися, то Бог послає слугу запросити інших. Він послає слугу на майдани, на роздоріжжя і наказує кликати всіх – сліпих, кривих, кульгавих та інших. Запрошення отримали також і добрі, і злі. Коли ж світлиця була наповнена, його спору знову наказує іти селоти прийти всіх, кого тільки зустріне. В образі перших запрошених, які відмовилися від участі у весіллі гостині, зображення старозавітня церкви Ізраїль. Старозавітній Ізраїль відступив від Бога і відмовився брати участь у весільній трапезі Божого Сина. Тому Бог покликав поган. Він покликав до участі у весільній трапезі і наших предків, які також походили з поган, але пішли, відгукнулися на той Божий заклик, на Боже запрошення. Вони відгукнулися на Божий зов і дали нас великий, неоцінений скарб. Бо і ми стали покликані до участі в церкві, в Божому царстві. Ми, через святу тайну хрещення, стали покликаними. Але отримавши у тайні хрещення покликання, ми повинні відповідати на нього позитивно. Христос дає свої вимоги у реалізації нашого покликання. У другій відповідь Богові на це покликання. Що ж вимагає Христос? Коли хтось приходить до мене і ненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Почувши ці слова, ми внутрішньо обмонтуємо. Як це я повинен зненавидіти своїх найближчих? Батька чи свою матір, які дали мені життя? Як це я повинен зненавидіти своїх власних дітей? Чому я повинен їх зненавидіти? Чи це вимога Христа є реальною? Чи це не занадто? Запитуємо самі себе. А може це якась помилка? Як я можу зненавидіти і ближнього, і себе самого? коли заповідь любові вимагають любити ближнього задля Бога і нас самих, а любити себе задля того, що це є природнім законом, вкладеним Богом у людину. Якщо звертаюся до тлумачних словників, словників єврейської мови, то знайдемо відповідь на наші запитання. Слово «вираз» або лексема Христа є семітизмом і має не пряме значення, а переносне. Йдеться про те, щоб визначити ієрархію вартостей і когось поставити на другому місці після Бога. Христос бажає показати того, кого ми повинні ставити на найвищий щабель. Навіть попереду батька і матері, чи власні дітей, повинен бути Він, Христос, джерело любові. Є любов, яка походить від Бога. Правдива ж любов має своє джерело в Бозі, і вона не може мати конкуренції щодо любові до Бога, бо така любов повинна бути на першому місці. Учень Христа чиниться не те, що йому подобається, чи що подобається іншим, але те, що подобається Богові. Ми повинні і в собі, і в інших ненавидіти лише те, що грішне, егоїстичне, що нас від Бога відгороджує, відводить, і що завжди заважає любити Бога. Таким чином, батько, матір, жінка, діти, брат, сестра, все це повинно бути після Бога, після Христа, бо є вартостями другорядними щодо Бога, які є абсолютно і найвищою вартістю людського життя. Другою вимогою є наступне, про що каже Христос. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Покликання бути християнином дається важливе зобов'язання. Є багато християн, які хочуть іти за Христом без Христа. Тобто, не дотримуючись вимог Євангелії. Вони вибирають з науки Христа тільки те, що їм подобається, що їм вигідне, але вимагає посвячення чи самозречення і самозаперечення. Життя покладає на нас свої хрести. Нема сім'ї, нема родини, немає жодної людини, якій би доля не наклала хрестів. Бути учнем Христа означає нести свій хрест, а може і не один. Іноді ці хрести такі болючі, що люди впадають навіть у розпад, відчай. Але ми повинні нести свої хрести. Євангельська людина, сьогоднішня людина, не хоче нести свої хрести, які є деколи зобов'язана нести у житті. Інколи ці хрести є обов'язком і потребою людини. Ось жінка противиться Божій волі. Для чого мені дитина, коли я можу спокійно ходити на роботу, в гості, отримувати вищі посади, підвищення зарплатні, можу жити в своє задоволення? Для чого мені дитина? Нищить дитину. Ці проблеми, ці тягарі, які накладає на нас життя і Бог щодо народження і виховання дітей, ми повинні нести з гідністю, а не звільнятися від них як якогось непотребу. Так, хрест – це важко. Так, хрест – це великий обов'язок долати труднощі. Але ми приречені нести хрест, бо той, хто відмовиться його нести, негідний бути учнем Христа і негідний брати участь у весільній трапезі. Третя вимога Христа – у нашому покликанні наступна. Кожен з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. В кожній людині є менше чи більше бажання володіти чимось. Люди дбають про гроші, про славу, про владу, про значимості, про розголос. Найбільш очевидним є бажання багатства. Через нього суперечки, колотнечі, судові процеси, війни. Воно є причиною грабежів, розбою, нападів і вбивств. Дорога за Христом вимагає підпорядкування нашого дбання про дочасне добро вимогам Євангелії. Ідучи за Христом, треба бути готовим до всього. Треба багато чого зрікатися. Найкраще це знають люди богопосвятного життя, монахи та монахині. Ідучи за голосом свого покликання, вони зобов'язані зректися постійного свого перебування зі своїми близькими, зректися створення власної родини, повинні залишити рідну домівку, рідний край. Це не є для них ані простим, ані легким. А подивімося на родичів таких людей богопосвятного життя. Вони змушені розлучатися з донькою чи сином, коли ті вступають в монастир. Це пережити дуже і дуже важко. Тому деякі навіть протестують. Не кожна відмова в житті є легкою. Часом це нам дорого коштує, але вимога Христа чітка і однозначна. Коли хто з вас назречеться всього, що має, не може бути моїм учнем, вказує на те, що Бог повинен бути і на цьому серці, на найвищому щаблі в ієрархії вартостей. На жаль, ми дбаємо про квартиру, автомашину, нові стрій одягу, про забезпечення наших дітей, про їхнє навчання. Людина постійно дбає про гроші, тому що вона повинна пам'ятати, що найвища вартість – це гроші. Але не гроші, але Бог. Людина повинна себе заперечити і відповісти Христові на цей ідеал християнина, який вимагає зректися всього заради Бога. Євангельська притча, яку над якою сьогодні розважаємо, говорить про людей, які відмовили Богові у його запрошенні. Їхнє мотивування зрозуміле. Один каже, я купив поле, хочу оглянути. Що означає оглянути поле? Що він повинен був робити при оглядах на полі? Взяти лопату і почати копати, щоб дізнатися, де земля родуча, а де ні. Це треба знати, щоб спланувати роботу на цій землі. По-перше, визначитися щодо її застосування. Той чоловік занурений у роботу, причому кожен день, і в неділю, і в свята. Другий, який купив 5 пар волів, іде їх випробувати. Це те саме ставлення, бо він поглянути у надбання багатства. Він живе тільки одним – здобути гроші і багатство. А чи не надокучає це? Щодня одне й те саме накопичення. Забув про Бога, забув про вищу мету, вищі ідеали, і думав сьогодні про одне – гроші. Третій, свою відмову обґрунтував тим, що одружився. Бог ніколи не заперечує любові, але він заперечує фальшиву любов. Любов фальшива є тоді, коли молоді люди, замість того, щоб піти неділю до церкви, йдуть на озеро, у ліс по гриби, чи просто на відпочинок, або ж сплять, дивляться телевізор. І все це в час божественної літургії. Бог, який благословляє любов, благословляє як святу, а не як егоїстичну. Людина повинна поміняти місцями цю ієрархію вартостей і на першому місці ставити Бога. Коли ж не поставить Бога на першому місці, то що означає, що людина відмовляє Богові у його запрошенні до весільної трапези. Якби нас зараз хтось попав раптово під того, що на нас вилили відро води, яке було б наше самопочуття? Що ми тоді відчували? На зрок цього сьогодні до нас лунають слова Христа, який каже, багато покликаних, але мало вибраних. І грізно додає, що ті, які відмовились прийняти участь у весільній гостині, не увійдуть до Божого царства. Цим виразом Ісус нас чітко і грізно застерігає. Не увійдуть. Той, хто не приходить до церкви, той, хто не хоче брати участі у весільній гостині Божого Сина, той, хто не хоче приймати святе причастя, той уже засуджений. Той уже позбавлений участі вічного життя у небі, позбавлений Божого царства. Ці слова Христа повинні викликати рівнозначну реакцію з вилитим на нас відром води. Ці слова не оминуть нікого. А чи всі з нашої родини у неділю знаходяться у храмах? Чи всі відгукуються на Божий заклик бути у Божій присутності? Бог кличе кожного. Бог і людина перебувають в діалозі, але не завжди людина дає позитивну відповідь, бо бачить людину багато і хоче бути такою ж. Ми бачимо наш ідеал в людині, а не в Бозі. Часом ми хочемо бачити щастя у скромнучих величих нагороди. Але все це раніше чи пізніше нас роздратує. Вихід в тому, щоб почути голос Божий, який делікатно нас кличе. Він ніколи не пропонує себе настирливо, але запрошує. Це відчує тоді, коли він відчує в собі потребу Бога, відчує потребу брак того, що в нас немає Бога. Коли відкидаєш шлях здобування нового багатства, коли відкидаєш шлях мрійливості, марення, аби отримати шанс здобути Боже царство. У всіх цивілізаціях їжа завжди була особливим на особливому місці. Вона є знаряддям міжлюдської комунікації. Тому на гостинах співали патріотичні національні та релігійні пісні. Стародавна гостина вже носила інший характер. Чим є наша гостина зараз? Будень – це кусок ковбаси, декілька пляшок алкоголю і грубі жарти. На весіллі – це сороміцькі пісні, сучасні коломийки та непристойні ігри. Стародавня гостина була якісно іншою від нашої, надто спрощеною в своєму екзистенційному плані і значенні. Ми бачимо Ісуса Христа на гостинах. Він присутній на гостині у Кані Галилейській, у домі Марти і Марії. Ми бачимо навіть у домі Закхея Митаря і у домі Митаря Левії. Христос також приходив на гостини. Гостини були різними. Також були гостини з причини обрізання дитятка, свята Пасхи, відлучення від материнських грудей, у інші сезонні релігійні свята, у дні народження, у час заручень, під час шлюбу, а також під час похоронних ритуалів. Бачимо вже, скільки у родині буває гостин. Єврейські гостини насичували не тільки тіло, а насамперед дух. Всі ці гостини мали іншу мету в порівнянні з нашою. Ми, справляючи гостину, маємо на ті наситити свій шлунок. Сучасний Макдональдс свідчить про поспіх у їжі. Сучасний Макдональдс – це доведення до крайньої межі здеградоване розуміння гостини. У ньому все на швидку руч. Миттєво приготувати, миттєво з'їсти і швидше зайнятися іншими справами. Макдональдс не призначений для міжлюдських стосунків, а й у ньому часто псує шлунок. Тодішня гостина мала інший характер. Марксистський філософ-матеріаліст говорив, людина є тим, що їсть. Якщо трапеза буде тільки в стилі Макдональдс, то людина перестане бути людиною, втратить всі відносини з приятелями і стане, за психологією, дитиною вулиці. Гостина повинна бути зовсім іншою. Квінтиліан, знаменитий римський ритор, в першому столітті після Родва Христова жив, часто повторював слова, які приписуються Сократу. «Живу не для того, щоб їсти, але їм для того, аби жити». Отож, треба їсти, щоб жити, причому духовним життям. Христос, знаючи культуру свого середовища, сам, перебуваючи на гостинах, знаючи ставлення стародавніх до трапези, до наведення міжособистісних зв'язків, голосить нам притчу, цю притчу про гостину. В ментальності стародавнього ізраїльтянина глибокий слід залишила притча з книги «Приповідок», яка голосить про те, що мудрість збудувала собі дім на семи колонах. Вона приготувала трапезу з годованих звірят, сама напекла хліба, налила вина та приготувала стіл. Вона запросила всіх, хто бажає мудрості, проте той, хто глузує з мудрості, не має доступу до цієї трапези. Другу трапезу приготувала глупота. Але вона нікого не запросила всередину свого дому, бо там на столах було порожньо. Вона сіла на порозі і з нього запрошувала перехожих. Глупота приготувала їм крадений хліб і воду. Знала, що кожен немудрий пристане до неї, аби споживати крадений хліб і пити крадену воду, не знаючи, що за участь у спілкуванні з дурнотою очікує кара, а її пожива дуже скоро зміниться на гіркоту. Ісус знав, що євреї добре пам'ятають цей образ і трактують трапезу, гостинок трапезу мудрості. Ісус знав, що його розуміють правильно, тому що він розбудовує притчу із царства мудрості і веде всіх до царства небесного. Притча Христа всім відома. Один чоловік приготував трапезу, послав слугу покликати запрошених, приятелів. Слуга покликав першого, а той відмовився. Причудово було те, що купив поле. Грецьке слово «поле» має інше значення – «купив село». Тобто він дуже був заможною людиною. В той день хотів оглянути село, всі поля, що відтепер йому усе належить. Хотів знати, яка ж там земля. Був багачем, мав багато землі, але саме вона закрила йому дальший горизонт, бо поза своєю землею він не бачив вже більше нічого. Він мовився. Другий запрошений був усе також, купив 5 пар волів. Хотів їх у день гостини випробувати. Вони були знаком економічної потуги. 5 пар волів обробляли від 100 до 200 гектарів орної землі. Хто мав багато пар волів, той був багачем. Мав їх застосувати, мав велике господарство. Багатство закриває перед одною Бога. Людина вже не бачить Бога у світі. Багатство займає місце Бога. І людина відмовляється від Божого запрошення, від Божої трапези. Третє запрошений у твої слузі також відмовою, мотивував тим, що женився. Христос засуджує і таке відношення, коли чуттєвість людини, пристрасті людини беруть верх над релігією, над виконанням обов'язків святкування святкового дня та прийняття участі у Божій трапезі. Господар, почувши відмову запрошених, наказав привезти усіх зустрічних з вулиць, з площ, з розріж. Серед них були і криві, і сліпі, і кульгаві, і каліки. Коли Христос говорив цю притчу, його слухали і уявили собі картину цієї гостини. То жоден тодішній правовірний юдей не міг позитивно сприйняти Христа. Як я, порядна людина, можу сидіти разом з жебраком? Як я, порядна людина, можу сидіти з поганими? Як я, порядна людина, повинна сидіти з злочинцями та грішниками? Покликані були всі підряд, і добрі, і злі. Отож, слухачі не могли прийняти слів Христа. Вважали, що Царство Боже тільки для них. Христос навчає про універсальність Божого Царства. Незалежно від раси, національності, релігійних чи політичних поглядів, Боже Царство відкритим для всіх. І для калік, і для прошаків, і для убогих. Воно відкрите для всіх, але, на жаль, не всі увійдуть до нього, бо ті, які були запрошені і відмовились, самі себе позбавили участі у Божому царстві. Друга черга запрошених буде мати участь у Божому царстві, бо для них це запрошення було великим даром і великою радістю. Вони прийняли цю Божу радість, це великий Божий дар у своє життя. Притча Ісуса про покликаних на вечерю спонукає нас до призадуми над нашим життям. Яким воно є? Ми часто думаємо, що храм Божий, що мати участь в Божому служінні, участь в цьому причасті, це щось таке, що нас не стосується. Аргументи наводимо найрізноманітніші. Нема часу, бо мушу відправити неділю дітей в університет. Не піду до церкви, не маю часу, бо повинна піти на ринок, магазин, маю іншу працю. Не маю часу, бо повинен їхати на сватання. Не можу піти до храму, бо перевтомлений. Адже вчора я був на весіллі, болить голова, мушу відпочити. Я у церкві не вистою, не можу піти. Чи не так є в нашому житті? Висновок, який наводить Ісус Христос Спаситель, є строгий, лаконічний і кінцевий. Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Тобто не увійде у Царство Боже. Ми повинні думати про наслідки від того, чи були ми у храмі Божому, чи ні. Чи були на тій Господній трапезі, чи ні. Бо вислови Христа категоричні. Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Святковий день є не для того, щоб ми нехтували Богом, зневажали Творця. Святковий день є не для того, щоб ми дбали про свої про ніжності у ліжко, але щоб ми думали про славу Бога. Бо ніхто з запрошених, який не прийшов, не покуштує вечері. Сьогодні також нам слід згадати ще одну важливу річ. В стародавньому світі існувала така протиєвангелія апостола Томи, або апокрифічна Євангелія Томи, яка подає історію, розказану Ісусом Христом, майже ідентичну до розповіді із того євангельського уривку, який ми сьогодні розважаємо. Один багатий чоловік справляв гостину. Він запросив до неї своїх приятелів, задовгідь повідомивши їх. Коли гостина була готова, господар вислав своїх слуг, які отримали доручення запросити гостей. Перший повідомивши нам вже прийти, окупив поле, чекаю купців, щоб визначити кількість відсотків за отримані послуги. З грошима завжди необхідно наводити порядок, тому то цей перший запрошений не може бути на гостині. Коли слово прийшло другого, то також почули негативну відповідь. Другий запрошений відповів, що купив дім. 6 днів я важко працюю, виправдовувався він. У цей день я повинен одягнути, оглянути дім, повинен подивитися на всі закутки, щоб знати, що ще потрібно зробити, а що маю купити, щоб порядкувати дім. Я не зможу прийти. Коли слава прийшов до третього приятеля, то він також почув негативну відповідь. Пояснив, неспроможність віддати готину тим, що одружується його приятель, який запросив приготувати йому все на весілля. Неможливо зараз відмовити молодому, в якого все назначено і до якого є вже запрошені гості. Четвертий аргументував свою відмову тим, що купив село і повинен зібрати доходи. Він повинен зібрати гроші, бо інакше селяни подумають, що він байдужий до села, до роботи, до грошей. Ця псевдо-євангелія апостола Томи, або апокрифічна євангелія апостола Томи, подібна до нашої сьогоднішньої притчі і розповіді. Їхня спільність – відмова цареві через розкіш, приємності чи багатство. Далі розповідь псевдо-євангелія говорить, що тоді господар з волю слугам покликати всіх, кого знайдуть, щоб наповнити світлицю, щоб відбулася гостина, а ті, що купують і продають, не війдуть до місць Отця. Так говорить автор псевдо-євангелії в імені Христа. Хронологічні рамки притчі відносяться до кінця прислуднення Ісуса Христа. Правдоподібно, що вона була виголошена у Зайордані. Тоді вона називалася Переєм, в короткому часі перед смертю Спасителя. Місце проголошення притчі – гостина у дому одного з вождів фарисеїв у суботу. Кінцевий ескатологічний відгомін дозволяє нам вбачати ці притчі месіанське значення. Тексти цієї притчі Христа в Євангелії Луки і Матея співзвучні за тематикою «Да доповнюють одна одну». Ми чуємо про те, що Господь заздалегідь повідомляв людей багатих, заможних. Згідно з східними звичаями, як твердить Талмуд, на гостину запрошувалося двічі. Перший раз повідомлялося про приготування, а другий раз конкретне було запрошення. У китайській культурі таких запрошень було 3. За 2 перші запрошення необхідно було коректно відповісти скромною відмовою. І тільки після 3-го запрошення приходили на гостину. Ця відмова, яка описана в Шевенській розповіді, не була відмовою згідно з етикетом. Це була легковажність, байдужість до царя, а можливо навіть і ворожість до нього. Євангеліє Луки подає також причини відмови від гостини. Перший відмовив, бо купив поле. Деякі старі кодекси подають інформацію, що це поле мирилося площею від 100 до 200 гектарів. Потрібен був час, щоб це поле оглянути, визначити придатність землі для посівів. І в кожному місці та в кожному клаптику землі в робочі дні вже потрібно було працювати, а не проводити огляд. Другий 5 пар волів купив. Святковий день він вирішив їх випробувати, щоб з початком тижня найгайше часу забрати їх в ярмо і на роботу. Їхню придатність до важкої легкої праці необхідно визначити у перебуванні. Відмовив господарів у гостині, бо сплановці від цю роботу. Третій також відмовив. Причина – одруження. Одружився тому і не може прийти. А чому? Перший, другий оглядав поле. Випробували волів. А він? Він що? Оглядав жінку? Чи випробував її? Пестощі і ніжність молодої дружини та, власне, приємності він поставив вище запрошення царя. Коли цар отримав відповідь про відмову запрошених прийти на гостину, то наказав слугам йти на майдани та привести всіх, кого тільки зустрінуть. Хто є убогий? Кого вони зустріли? Очевидно, що не мій калік, сліпі, кульгаві. Інакше говорячи, це були жебраки. В той же час ще не було соціальних інституцій, які б опікувалися тими людьми. І ось цар бажає їх бачити у своїй гостині, тому що запрошені відмовилися. Їхнє місце слід заповнити іншими, і, власне, убогі тепер серед тих, які запрошені на гостину. Що стало причиною відмови перших запрошених? Багатство. Багатство засліпило очі. Перші поставили зиск, фізичні розкоші, тілесні пестощі та приємності на найвищому вартості в своєму житті. А хіба ми сьогодні не так чинимо? Цар Небесний просить, щоб ми прийшли до його храм. Цар Небесний бажає, щоб ми були присутні на його трапезі. А де сьогодні люди багаті? Де між нами керівники, директори підприємств? Де між нами ті, котрі мають фірми? Їх між нами немає. Багатство і розкоші засліпили їм очі. Тому їх тут немає, хіба що на завинку деяких.
Ну що ж, отже, дуже дякую вам за катехизу. Як завжди, час з вами в прямому ефірі летить дуже-дуже швидко. І так промайнули 40 хвилин, відведених нам на цей ефір. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Роман Васильєв з катехизою про гостинну. Очікуйте на нашому сайті зовсім скоро. З вами був Іваницький Сергій, модератор, та отець Роман Васильєв, катехит сьогоднішнього ефіру. Слава Ісусу Христу, отче, дякую.
Слава, і всього найкращого вам.